รที่24ความสันโดษสันโดษตรงกับคำว่าสันตุฐิในบาลีส่วนที่ใช้ในภาษาไทยว่าสันโดษนั้นแปลงมาจากสันสกฤตแปลว่าความพอใจหรือยินดีตามมีตามได้ท่านให้คำจำกัดความไว้3อย่างคือ 1. ยินดีของอันเป็นของตนคือไม่น้อมใจไปเพื่อโลภอยากได้ของคนอื่นหรือสักกัง 2. ยินดีของตามที่มีอยู่คือไม่เป็นคนมากมากอยากใหญ่เท่าไรเท่าไรก็ไม่พอหรือสันตัง 3. ความเป็นผู้มีใจสม่ำเสมอในปัจจัยและอารมณ์คือจะได้ปัจจัยหรือไม่ได้ก็ตามไม่ยินดียินร้ายในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์อย่างนี้เรียกว่ายินดีโดยสม่ำเสมอหรือสมังเมื่อกล่าวโดยใจความสำคัญแล้วสันโดษได้แก่ความไม่โลภความไม่โลภคือความไม่น้อมใจไปเพื่ออยากได้ของผู้อื่นหนึ่งความไม่มักมากกล่าวคือความรู้ประมาณรู้จักพอดีพองามหนึ่งจริงอยู่สันโดษมีประการเดียวเท่านั้นคือความไม่โลภแต่ท่านจำแนกสันโดษเป็น12อย่างก็โดยที่ให้สันโดษเป็นไปในปัจจัย4และมีคุณลักษณะ3คือ3คูณ4เท่ากับ12สันโดษ12พระอรรถกถาจารย์ได้พรรณนาสันโดษ12ไว้มากมายหลายแห่งเช่นในอรรถกถาสามัญญผลสูตรทีฆนิกายอรรถกถาราฐาวิดีตสูตรมูลปันนาตมัชฌิมานิกายอรรถกถากัสสปะสังยุตสังยุตตนิกายอรรถกถาเอกนิบาตอังคุตรนิกายและอรรถกถามงคลสูตรขุททกปาฐะและสุตตานิบาตในขุททกนิกายสันโดษ12ประการนั้นก็คือสันโดษ3อันเป็นไปในปัจจัย4นั่นเองสันโดษ3คือ 1. พอใจตามที่ได้เรียกยถาลาภสันโดษ 2. พอใจตามกำลังเรียกยถาภละสันโดษ 3. พอใจตามสมควรเรียกยถาสารุปปสันโดษการที่ภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์พอใจด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคตามที่ได้คือได้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นไม่เกิดโทมนัสไม่ดิ้นรนไม่เร่าร้อนอย่างนี้เรียกว่ายถาลาภสันโดษการที่ภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์พอใจด้วยปัจจัย4ตามกำลังของตนคือพิจารณาว่ากำลังกายกำลังปัญญากำลังความคิดของตนมีเพียงเท่านี้ได้ปัจจัย4เพียงเท่านี้อย่างนี้ก็พอสมควรแก่กำลังของตนแล้วไม่ให้ใจเกิดโทมนัสไม่ดิ้นรนไม่เร่าร้อนอย่างนี้เรียกว่ายถาภละสันโดษการที่ภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์พิจารณาว่าอะไรควรแก่ตนก็รับสิ่งนั้นอะไรไม่ควรก็ไม่รับแม้จะมีผู้ถวายผู้ให้ก็ตามเพราะฉะนั้นสำหรับพระท่านจึงใช้คำว่าปัจจัย4อันสมควรแก่สมณะบริโภคของบางอย่างไม่ควรแก่สมณะภิกษุสามเณรไม่ควรรับการยินดีพอใจเฉพาะสิ่งอันสมควรแก่ตนท่านเรียกว่ายถาสารุปสันโดษคำอธิบายนี้ตามความเข้าใจของผู้ทำสาระสำคัญแห่งมงคล38นี้ส่วนในอรรถกถาทั้งหลายมีอรรถกถามงคลสูตรเป็นต้นท่านพรรณนาไว้ดังต่อไปนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้จีวรดีหรือไม่ดีก็ตามเธอใช้สอยจีวรนั้นเท่านั้นไม่ปรารถนาจีวรอื่นแม้มีคนถวายก็ไม่รับอย่างนี้เรียกว่ายถาลาภสันโดษในจีวรแต่ถ้าเธอเป็นผู้อาพาธจีวรหนาหนักเธอใช้สอยลำบากจะเปลี่ยนจีวรนั้นกับภิกษุที่ชอบพอกันก็ได้การได้จีวรที่เบากว่าเป็นการสมควรแก่กำลังของเธออาการอย่างนี้เรียกยถาภละสันโดษในจีวรเมื่อเธอได้จีวรที่มีค่ามากเธอคิดว่า จีวรอย่างนี้เหมาะแก่พระมหาเถระผู้บวชนานหรือพระผู้เป็นพหูสูตรหาควรแก่เราไม่คิดดังนี้แล้วถวายจีวรนั้นแก่พระมหาเถระหรือแก่พระผู้เป็นพหูสูตรส่วนตัวเที่ยวเสาะหาผ้าจากที่ต่างๆมีจากกองหยักเยื่อหรือจากป่าทำจีวรใช้สอยเองอย่างนี้เรียกยถาสารุปสันโดษในจีวรส่วนสันโดษอันเป็นไปในบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานเภสัชก็พึงทราบโดยทำนองคล้ายคลึงกันกับจีวรดังกล่าวมาแล้วในคิลานเภสัชคือยาแก้โรคนั้นท่านกล่าวว่าเมื่อทายกใส่สมอดองด้วยน้ำบูดคือน้ำปัสสาวะของคนหรือของสัตว์ไว้ในภาชนะใบหนึ่งใส่เภสัชมีรสอร่อยไว้ในภาชนะอีกใบหนึ่งแล้วถวายให้ภิกษุเลือกเอาเภสัชทั้งสองอย่างนั้นมีอำนาจให้อาพาธของเธอระงับได้ทั้งนั้นแต่เธอมาระลึกถึงพระดำรัสของพระศาสดาที่ว่าสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าอันพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญแล้วและบรรพชานี้อาศัยน้ำมูดเน่าเป็นยาท่านพึงทำอุตสาหะในสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าตลอดชีวิตดังนี้แล้วเธอปฏิเสธเภสัชที่ดีเสียทำเภสัชด้วยสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าภิกษุนี้ชื่อว่ามีสันโดษอย่างแท้สูงอาการของเธอชื่อว่ามียถาสารุปสันโดษอันสูงดีกาสามัญญผลสูตรกล่าวว่าคำว่าสมอดองด้วยน้ำมูดนั้นหมายถึงสมอเน่าที่คนทิ้งแล้วและดองด้วยมูดโคคือเยี่ยววัวว่ากันว่าการกินยาแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมีคนสงสัยเป็นอันมากว่ายาอย่างนี้จะฉันเข้าไปได้อย่างไรยิ่งพูดถึงยามหาวิกัตสีอันพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้หยิบฉันได้โดยไม่ต้องประเคนด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ยามหาวิกัตสีคือมูดคือปัสสาวะคูดคืออุจจาระเท่าคือขี้เท่าดินคือดินธรรมดาในชีวิตที่ผ่านมาแล้วข้าพเจ้าผู้ทำสาระสำคัญนี้ยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยทราบว่ามีภิกษุรูปใดในเมืองไทยได้เคยฉันยาดองกับน้ำมูดเน่าและเคยฉันยามหาวิกัตสีเพราะเหตุที่ทรงสรรเสริญสันโดษ ด้วยปัจจัยสี่และทรงสรรเสริญความอยู่ง่ายกินง่ายนี่เองจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุมีเครื่องใช้หรือบริขารเพียง8อย่างคือไตรจีวรได้แก่สบงคือผ้านุ่งจีวรคือผ้าห่มสังฆาติคือผ้าห่มหนาวบาทมีดน้อยสำหรับเหลาไม้สีฟันเข็มเล่มหนึ่งประคดเอวและผ้ากรองน้ำสำหรับมีดนั้นปัจจุบันใช้มีดโกนดูจะเหมาะกว่ามีดน้อยสำหรับเหลาไม้สีฟันท่านกล่าวไว้ว่าติจีวรัญจะปัตโตจะวาสีสูจิจะพันธนางปริสาวเนนัตเถเตยุตตะโยคัสสะภิกขุโนบริขาร8ประการนี้สมควรแก่ภิกขุผู้ประกอบความเพียรคือไตรจีวรบาทมีดเข็มประคดเอวหรือผ้าคาดเอวและผ้ากรองน้ำท่านกล่าวว่าบริขารเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของช่วยบริหารกายก็ได้บริหารท้องก็ได้คืออย่างไรขอพูดเรื่องจีวรก่อนจีวรย่อมบริหารคือช่วยเหลือกายในคราวนุ่งห่มช่วยป้องกันหนาวร้อนลมฝุ่นเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าช่วยบริหารกายคือช่วยเหลือร่างกายให้คลายทุกข์อันหนึ่งบางคราวภิกษุย่อมกรองน้ำด้วยมุมจีวรบ้างย่อมเอาชายจีวรห่อผลไม้ไปฉันบ้างอย่างนี้ชื่อว่าช่วยบริหารท้องบาตรช่วยบริหารกายในคราวที่เอาบาตรตักน้ำอาบและตักน้ำพรมกุฏิในหน้าร้อนภายในวงเล็บในอินเดียบางแคว้นเช่นแคว้นยูพีและพิหารเมื่อหน้าร้อนจัดต้องเอาน้ำสาดฝาผนัง และราดพื้นห้องให้น้ำขังอยู่เสมอแดดภายนอกนั้นร้อนเหมือนเดินผ่านกองไฟใหญ่บาทนั้นช่วยบริหารท้องในคราวที่รับอาหารนั้นด้วยบาทมีดน้อยช่วยบริหารกายในคราวที่ใช้เหลาไม้ชำระฟันหรือไม้สีฟันภายในวงเล็บเห็นใช้ไม้สะเดาเป็นพื้นแขกอินเดียในเมืองไทยหาไม้สะเดาได้ยากเห็นใช้ไม้ข่อยในตลาดอินเดียมีไม้อย่างนี้วางขายด้วยเขาว่าทำให้ฟันทนและปากหอมเหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งคือคนอินเดียส่วนใหญ่ยากจนแปรงสีฟันและยาสีฟันนั้นเป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับคนยากจนเหล่านั้นและในคราวทำขาเตียงต่างและคันกรดภายในวงเล็บยังสงสัยอยู่ว่ามีดน้อยเช่นนั้นจะเป็นอุปกรณ์ในการทำขาเตียงต่างได้อย่างไรแม้คันกรดก็ไม่น่าจะเอามีดเช่นนั้นช่วยทำได้มีดน้อยนั้นเป็นเครื่องบริหารท้องในคราวตัดอ้อยปอกอ้อยและปอกมะพร้าวภายในวงเล็บนี่ก็เหมือนกันมีดขนาดนั้นไม่น่าจะปอกมะพร้าวได้เข็มเป็นเครื่องบริหารกายในคราวเย็บจีวรเป็นเครื่องบริหารท้องในคราวแทงหรือจิ้มขนมหรือผลไม้ฉันประคดเอวเป็นเครื่องบริหารกายในคราวคาดเอวช่วยมิให้ผ้าสบงหลุดทำให้เดินคล่องมีพระวินัยห้ามเข้าบ้านโดยไม่ได้คาดประคดเอวเป็นเครื่องช่วยบริหารท้องในคราวมัดอ้อยเป็นต้นแล้วถือไป5กรองน้ำเป็นเครื่องบริหารกายในคราวกรองน้ำด้วยผ้าแล้วใช้อาบกรองน้ำแล้วปรับพรมกูดีที่อาศัยเป็นเครื่องบริหารท้องในคราวกรองน้ำดื่มและกรองน้ำปานะอันทำด้วยผลไม้เป็นต้นบริหาร8ของภิกษุมีเพียงเท่านี้ภิกษุมีเฉพาะบริหาร8ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่งส่วนสิ่งทั้งหลายนอกจากนี้ที่จำเป็นจะมีเพิ่มขึ้นท่านก็ไม่ตำหนิว่าเสียสันโดษสิ่งที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเช่น 1. เครื่องลาดสำหรับเสนาสนะที่อาศัยเช่นพรมเสื่อหรือมีชื่ออย่างอื่นอันใช้ประโยชน์ในทำนองเดียวกัน 2. เครื่องรักษาความปลอดภัยเช่นกุญแจ 3. ผ้าอาสนะคือผ้ารองนั่งจะทำด้วยพรมหรือเสื่อหรือหนังก็ควรแต่เว้นหนังสัตว์ที่ดุร้ายหรือที่ประชาชนรังเกียจเช่นหนังเสือหนังจระเข้เป็นต้น 4. เครื่องช่วยพยุงกายสำหรับภิกษุชราเช่นไม้เท้า 5. เครื่องช่วยอย่างอื่นเช่นธนานน้ำมันสำหรับใช้ทาตัวเมื่อหน้าหนาวหน้าร้อน 6. ร่มและรองเท้าบางแห่งท่านกล่าวว่าภิกษุผู้มีบริขาร8ห่อมีดน้อยและเข็มไว้ในผ้ากรองน้ำเก็บไว้ในบาทคล้องบาทไว้บนบ่านุ่งห่มไตรจีวรคาดประคดเอวไปไหนได้ตามสบายไม่ต้องกลับมาอะไรอีกในอรรถกถาสังคีติสูตรและอรรถกถาจตุกกานิบาตอังคุตตรนิกายได้กล่าวถึงสันโดษในจีวรไว้20อย่างสันโดษในบิณฑบาต15ในเสนาสนะ15และสันโดษในคีลานเพศัตว์15ผู้ประสงค์ความพิสดารพึ่งค้นหาจากอรรถกถาดังกล่าวหรือจากมงคลทีปนีตอนคาถาว่าด้วยสันโดษนี้ก็ได้ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาเพียงบางประการเช่นเกี่ยวกับจีวรสันโดษในการตรึกคือคิดแสวงหาจีวรในการอันเหมาะสมตรึกในการแสวงหาจีวรโดยบริสุทธิ์มิให้ความคิดอันเศร้าหมองเกิดขึ้นในการแสวงหาจีวรนั้นท่านยกตัวอย่างพระเถระรูปหนึ่งดังนี้ตัวอย่างความสันโดษในการตรึกภิกษุรูปหนึ่งถือผ้าบังสุกุลคือใช้จีวรเฉพาะที่ได้จากอาการบังสุกุลเท่านั้นคือไม่รับจีวรที่ทายกถวายวันหนึ่ง ท่านไหว้เจดีย์ที่เจติยบรรพตแล้วคิดว่าจีวรของเราเก่านักแล้วเราจักได้จีวรในที่ที่มีภิกษุมากดังนี้แล้วไปยังมหาวิหารพบพระเถระผู้ใหญ่ขอพักอาศัยอยู่ที่มหาวิหารนั้นวันรุ่งขึ้นถือเอาบาตรและจีวรแล้วมายังสำนักของพระมหาเถระเพื่อชวนพระมหาเถระไปเป็นเพื่อนพระมหาเถระถามว่ามีธุระอะไรท่านตอบว่าจะไปยังประตูเรือนพระมหาเถระว่าท่านเองก็จะไปเหมือนกันทั้งสองจึงพากันไปบิณฑบาตไปยืนอยู่ที่ประตูแห่งมหาโพธิ์แล้วคิดว่าเราจักได้จีวรอันเป็นที่ชอบใจจากผู้มีบุญหรือจากผู้ใจบุญทั้งหลายเมื่อคิดดังนี้แล้วก็ชุกคิดขึ้นว่าความคิดของเราไม่บริสุทธิ์เสียแล้วจึงกลับเสียในวันรุ่งขึ้นไปสู่ที่แห่งหนึ่งและในวันรุ่งขึ้นอีกก็ไปสู่ที่แห่งหนึ่งเมื่อรู้สึกว่าความคิดของตนไม่บริสุทธิ์ก็กลับเสียทุกแห่งไปในวันที่สี่ไปหาพระมหาเถระอีกพระมหาเถระคิดว่าการตรึกของภิกษุนี้คงไม่บริสุทธิ์เป็นแน่แท้ถามปัญหาหลายข้อแก่ภิกษุนั้นแล้วพากันเข้าสู่ละแวกบ้านในคืนนั้นมีคนคนหนึ่งเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรงถ่ายรถผ้านุ่งของตนแล้วทิ้งผ้านั้นไว้ที่กองหยากเยื่อพระเถระเห็นผ้านั้นวางอยู่มีแมลงวันหัวเขียวตอมหึ่งจึงประคองอัญชลีขึ้นเมื่อพระมหาเถระถามว่าทำไมจึงประคองอัญชลีแก่กองหยากเยื่อจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าประคองอัญชลีแก่กองหยากเยื่อหามิได้แต่ข้าพเจ้าประคองอัญชลีแก่พระทศพลเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงสลัดสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วถือเอาผ้าบางสุกุลที่เขาห่อสรีระหญิงทาสคนหนึ่งแล้วทิ้งไว้ในป่าช้าทรงนำผ้านั้นมาใช้ทรงกระทำสิ่งอันบุคคลทำได้โดยยากยิ่งแล้วพระมหาเถระคิดว่าความตรึกของภิกษุนี้บริสุทธิ์แล้วภิกษุผู้ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดคือถือเป็นประจำยืนอยู่หน้าที่นั้นเองเจริญวิปัสสนาบรรลุผลสามคือโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วถือเอาผ้าผืนนั้นไปทำจีวรห่มไปสู่ปาจีนขันธราชีวิหารได้บรรลุอรหัตผลคือผลที่สี่แล้วแลส่วนบิณฑบาตเสนาสนะคิลานเพศัตก็มีความสันโดษในการตรึกในการแสวงหาในการรับเป็นต้นทำนองเดียวกับความสันโดษในจีวรนี้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสันนิธิปริวัชนะสันโดษคือสันโดษในการเว้นจากการสะสมคือเมื่อได้จีวรหรือบิณฑบาตมาก็ไม่สะสมไว้มากเก็บไว้แต่เพียงพอใช้เท่านั้นอันหนึ่งเมื่อจะสละให้ภิกษุหรือสามเณรก็พึงสละให้โดยไม่เห็นแก่หน้าพึงตั้งอยู่ในสารานิยธรรมมีเมตตากรุณาแก่ผู้ควรสังเคราะห์การสละให้โดยวิธีนี้ท่านเรียกว่าวิสัชนะสันโดษอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ามัตตปฏิคหานะสันโดษคือสันโดษในการรับแต่พอประมาณตัวอย่างเช่นทายธรรมคือของที่ทายกจะถวายมีมากแต่เขาปรารถนาจะถวายแต่น้อยก็ควรรับแต่น้อยทายธรรมมีมากทายกก็ปรารถนาจะถวายมากก็ควรรับแต่พอประมาณทายธรรมมีน้อยทายกต้องการถวายน้อยก็ควรรับแต่น้อยทายธรรมมีน้อยทายกต้องการถวายมากก็ควรรับแต่พอประมาณภิกษุผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับย่อมทำความเลื่อมใสของมนุษย์ให้เสื่อมยังศรัทธาของเขาให้ตกไม่สามารถทำจิตแม่ของมารดามาเกิดเกล้าให้เอิบอิ่มพอใจได้ดังนี้เป็นต้นการเว้นความลำเอียงเว้นการเลือกไปเฉพาะตระกูลอันมั่งคั่งเท่านั้น แต่ไปบิณฑบาตตามลำดับที่ถึงเข้าเรียกว่าโลลุปปวิชนะสันโดษการระลึกถึงอุปการะของปัจจัยสี่ว่าเราได้อาศัยปัจจัยสี่นี้แล้วจึงสามารถบำเพ็ญความดีนำตนออกจากทุกข์ได้เรียกว่าอุปการะสันโดษการไม่รับบาตรที่ทายกบรรจุอาหารจนเต็มบาตรแล้วนำมาถวายแต่เมื่ออนุปสัมบันคือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุมีอยู่พึงให้อนุปสัมบันนั้นรับเมื่ออนุปสัมบันไม่มีพึงให้ทายกนำไปส่วนตนรับแต่เฉพาะของที่พอนำไปได้โดยสะดวกเท่านั้นท่านเรียกว่าปริมาณสันโดษการฉันด้วยระลึกอยู่เสมอว่าเพื่อบรรเทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อออกจากทุกข์ชื่อว่าปริโภคสันโดษการไม่เก็บหอมรอมริบไว้ฉันท่านเรียกว่าสันนิธิปริวัชนะสันโดษโดยนัยยะดังกล่าวแล้วและอื่นๆในอัตถกถาแห่งมงคลสูตรนี้ถ้าอัตถกถาจารย์กล่าวว่าความสันโดษชื่อว่าเป็นมงคลเพราะให้ถึงซึ่งการละบาปธรรมมีความมักมากความมักใหญ่เป็นต้นและความปรารถนาลามกเป็นต้นอันหนึ่งความสันโดษย่อมเป็นเหตุแห่งสุขติเป็นคุณอุดหนุนอริยมรรคเป็นเหตุแห่งความเจริญอย่างโลกโลกมีความไม่ขัดข้องในทิศทั้งสี่เป็นต้นด้วยประการฉะนี้บรรพชิตจึงไม่ควรปรารถนาเกินในปัจจัยสี่ควรต้องการแต่พอประมาณคฤหัสถ์ไม่ควรละโมบในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะคนปรารถนาเกินไม่รู้จักพอนั้นย่อมรู้สึกว่าของที่ตนได้แล้วเป็นของเลวที่คนอื่นได้แม้เป็นของเลวก็ปรากฏแก่คนโลภเหมือนของประณีตได้ยินว่ากุฎุมพีคนหนึ่งนิมนต์ภิกษุณี30รูปไปฉันที่บ้านของตนได้ถวายอาหารคาวและขนมพระเถรีผู้เป็นหัวหน้าเป็นคนไม่สันโดษได้ขอเปลี่ยนชิ้นขนมกับภิกษุณีอื่นๆจนทั่วในที่สุดก็ได้ฉันขนมชิ้นที่ตนได้ครั้งแรกนั่นเองเรื่องพระราชกุมารในอดีตการพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้ากรุงพาราณสีถูกเนรเทศจึงพาพระนางอสิตาภูเทวีพระชายาของตนไปอยู่ในป่าหิมพานต์เสวยเนื้อปลาและผลไม้อยู่ที่บรรณศาลาวันหนึ่งพระราชกุมารทอดพระเนตรเห็นกินรีนางหนึ่งมีจิตรักใคร่ในนางจึงละพระเทวีไว้เสด็จตามนางกินรีไปพระนางอสิตาภูเทวีทรงดำริว่าพระราชกุมารนี้ไม่ได้นับถือเราจึงทิ้งเราไว้ติดตามกินรีไปเสด็จเข้าไปหาดาบสผู้หนึ่งเรียนกสิณบริกรรมทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วได้มายืนอยู่ที่ประตูบรรณศาลาของตนฝ่ายพระราชกุมารติดตามนางกินรีไปตามไปตามไปก็ไม่เห็นหนทางที่นางไปจึงหมดหวังแล้วกลับมาพระเทวีเห็นดังนั้นจึงเหาะขึ้นสู่อากาศไปยังที่อื่นพระราชกุมารเสียทั้งพระราชเทวีไม่ได้ทั้งกินรีคร่ำครวญอยู่กล่าวว่าบุคคลผู้ปรารถนาเกินไปย่อมเสื่อมจากประโยชน์เหมือนเราเสื่อมแล้วจากพระนางอสิตาภูเทวีเพราะความโลภจัดและเพราะความเมาอันเนื่องจากความโลภนั้นไม่เพียงแต่พระราชกุมารนี้เท่านั้นมีสามีจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียภรรยาที่ดีของตนไปเพราะอาการเดียวกันกับพระราชกุมารนี้จำเดิมแต่นั้นมาพระราชกุมารก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่าเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนแล้วจึงเสด็จไปรับราชสมบัติในอรรถกถาแห่งวิพังสัมโมหวิโนทนีพระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเทพพยดาผู้สถิตอยู่ณต้นไม้ปรารภพระราชกุมารนั้นกล่าวว่าบุคคลผู้ปรารถนาจัดมีความอยากจัด ย่อมเสื่อมจากประโยชน์ของตนดุจพระราชกุมารปรารถนานางจันทกินรีเสื่อมแล้วจากพระนางอสิตาภูเทวีเพราะความโลภจัดและเพราะความเมาด้วยอำนาจโลภนั่นเองจริงอย่างนั้นท่านกล่าวว่าสิ่งสามอย่างอันใครๆไม่อาจให้เต็มได้คือไฟไม่อาจให้เต็มด้วยเชื้อมหาสมุทรไม่อาจให้เต็มด้วยน้ำคนมากๆไม่อาจให้เต็มด้วยปัจจัยทั้งหลายคือให้เท่าไรได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอในที่สุดก็ต้องพบกับความล่มจมหรือต้องสูญเสียสิ่งอันควรจะได้แม้มารดาบิดาก็ไม่พอใจบุตรที่มากมากไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นตัวอย่างภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเรื่องภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้ยินว่าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชอบขนมที่ทำด้วยแป้งมารดาของเธอต้องการทดสอบการปฏิบัติของเธอและตั้งใจไว้ว่าถ้าบุตรของเรารู้จักประมาณในการรับเราจะทำขนมถวายตลอดพรรษา3 เดือนในวันเข้าพรรษามารดาจึงได้ถวายขนมอันหนึ่งก่อนเมื่อเธอฉันหมดแล้วก็ถวายอันที่2และอันที่3ตามลำดับเธอไม่ได้พูดห้ามเลยว่าพอละโยมเอาแต่ฉันมารดารู้ว่าบุตรของตนเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณและคิดว่าขนมที่ตั้งใจจะถวายตลอดไตรมาส3 เดือนนั้นบุตรของเราฉันหมดแล้วในวันนี้ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ถวายอีกเลยคนมากๆไม่รู้จักพอย่อมเสื่อมจากลาภอันยั่งยืนอย่างนี้เรื่องพระเจ้าติสสะพระเจ้าติสสะมหาราชทรงถวายทานแก่ภิกษุที่เจติยบรรพตทุกวันชาวชนบททั้งหลายกราบทูลว่าฉะไหนมหาราชจึงทรงถวายทานอยู่ในที่แห่งเดียวไม่ถวายแก่ภิกษุในที่อื่นบ้างในวันที่2รับสั่งให้ถวายทานแก่สงฆ์ทั่วอนุราชบุรีไม่มีภิกษุใดรู้ประมาณในการรับเลยของเคี้ยวของฉันที่ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งรับไว้นั้นต้องให้คนยกถึง2-3 คนวันรุ่งขึ้นพระเจ้าติสสะรับสั่งให้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ที่เจติยบรรพตมาฉันในพระราชวังเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาถึงพระราชวังท้าวเธอได้ตรัสว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงให้บาตรภิกษุถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบอพิษภิกษุทั้งหลายจักรับอาหารโดยประมาณของตนภายในวงเล็บคือหากให้บาตรไปทายกย่อมมาจุอาหารจนเต็มบาตรหากบาตรอยู่ที่ภิกษุเมื่อทายกนำอาหารมาถวายเธอย่อมกำหนดประมาณของตนแล้วห้ามเสียเมื่อเห็นว่าเขาจะถวายมากเกินไปดังนี้แล้วไม่ได้มอบบาตรให้ไปเมื่อรับอาหารก็รับแต่พอประมาณของตนเท่านั้นพระราชารับสั่งว่าดูเถิดท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้ภิกษุสักรูปหนึ่งก็ไม่มีที่รู้จักประมาณในการรับของมากมายไม่มีอะไรเหลือเลยแต่มาวันนี้ท่านรับเอาแต่น้อยของยังเหลือมากมายพระราชาทรงพอพระทัยในพวกภิกษุเจติยบรรพตวิหารเพราะท่านเหล่านั้นรู้จักประมาณในการรับไม่ทรงพอพระทัยภิกษุนอกนี้ที่ไม่รู้จักประมาณเรื่องทั้ง2 เรื่องคือเรื่องภิกษุหนุ่มและเรื่องพระเจ้าติสสะปรากฏในขุทกวิภังเรื่องภิกษุณีชื่อถูลนันทาอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีบอกอนุญาตถวายกระเทียมแก่ภิกษุณีสงฆ์แล้วสั่งคนรักษาไร่กระเทียมไว้ว่าถ้าภิกษุณีมาให้ถวายกระเทียมแก่เธอคนละ2-3 จุกต่อมาวันหนึ่งภิกษุณีชื่อถูลนันทาพร้อมกับบริวารไปสู่ไร่กระเทียมพวกเธอเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณได้ขนเอากระเทียมไปเป็นอันมากคนเฝ้าไร่ตีเตียนภิกษุณีพวกนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าขึ้นชื่อว่าคนมากมาก ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของใครเลยแม้แต่มารดาบังเกิดเกล้าทั้งยังไม่อาจทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสแล้วให้คลายความเลื่อมใสลงไม่อาจทำลาภที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไม่อาจรักษาลาภที่เกิดขึ้นแล้วให้มั่นคงส่วนผู้มักน้อยย่อมก่อให้เกิดผลอันตรงกันข้ามแลแล้วพระศาสดาได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายถัวละนานทาภิกษุณีหาได้มากมากแต่ในบัดนี้เท่านั้นไม่แม้ในการก่อนก็เคยมากมากเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าในอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงพาราณสีตายแล้วเกิดเป็นหงส์ทองมันระลึกชาติได้เห็นภรรยาและธิดากำลังลำบากรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีพอยู่มันไปยังบ้านเดิมด้วยความรักในบุตรและภรรยาสลัดขนปีกให้ขนหนึ่งแล้วจากไปนางพราหมณีและธิดาได้นำขนปีกอันเป็นทองนั้นไปขายเลี้ยงชีพหงส์ทองได้ไปที่บ้านนั้นเสมอและทุกครั้งที่ไปก็สลัดขนปีกไว้ให้ทุกครั้งจนครอบครัวนั้นมั่งคั่งขึ้นต่อมาวันหนึ่งนางพราหมณีได้พูดกับธิดาว่าธรรมดาสัตว์ดิรัจฉานจิตใจไม่แน่นอนต่อไปอาจไม่มาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันมาอีกก็ช่วยกันจับแล้วถอนขนปีกให้หมดธิดาได้ห้ามว่าอย่าทำอย่างนั้นแต่ฝ่ายมารดาไม่เชื่อเมื่อหงส์ทองมานางได้จับแล้วถอนขนปีกออกจนหมดขนที่นางถอนออกแล้วกลายเป็นขนนกธรรมดาทั้งนี้เพราะเหตุที่นางถือเอาโดยพลการไม่ได้รับความยินยอมจากหงส์มันไม่สามารถบินได้นางพราหมณีได้ขังมันไว้ในตุ่มใหญ่เลี้ยงดูให้ข้าวและน้ำขนปีกที่งอกใหม่ก็เป็นขนขาวเหมือนขนนกยางเมื่อขนปีกงอกดีแล้วมันได้บินไปสู่ที่ตามปรารถนาไม่ได้กลับมาอีกเลยนางพราหมณีเสื่อมจากลาภอันตนควรจะได้สม่ำเสมอเพราะความมักมากของตนมีคนเป็นอันมากในโลกนี้ที่มีลักษณะคล้ายนางพราหมณีต้องประสบความวิบัติขัดข้องเพราะความมักมากของตนหากเป็นคนมักน้อยสันโดษก็คงจะเลี้ยงชีพสบายไปได้ตลอดชีวิตพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานเรื่องของทุลนันทาสมัยเป็นพราหมณีมาเล่าแล้วตรัสว่าในสมัยก่อนทุลนันทาอาศัยความมากมากของตนเสื่อมจากทองแล้วมาบัดนี้เธอเสื่อมจากกระเทียมก็เพราะความมากมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นภิกษุแม้ได้ปัจจัยมากก็ควรรู้ประมาณในการรับเมื่อได้น้อยก็ควรสันโดษในปัจจัยตามมีตามได้ไม่ควรเป็นคนมากมากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาในสุวรรณหังสชาดกเอกนิบาตว่าบุคคลได้สิ่งใดพึงพอใจด้วยสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินไปเป็นสภาพอันลามกเธอทั้งหลายจับพระยาหงจึงเสื่อมจากทองเพราะปรารภเรื่องการขอกระเทียมมากเกินไปนี้พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุณีใดฉันกระเทียมภิกษุณีนั้นต้องอาบัติปาจิตตีในอัตถกถาปัญจุโปสถาชาดกท่านเล่าไว้อีกเรื่องหนึ่งว่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเห็นช้างตายเชือกหนึ่งทวารหนักของมันเปิดอยู่จึงเข้าไปกินช้างตั้งใจจะกินให้เต็มที่จึงเข้าไปทางทวารหนักนั้นต่อมาเมื่อทวารปิดสุนัขจิ้งจอกนั้นออกไม่ได้อยู่เป็นทุกข์ในท้องช้างเสียหลายวันต่อมาวันหนึ่งฝนตกหนักทวารจึงเปิดสุนัขจิ้งจอกออกมาได้มันไปสู่อาสมของดาบทองค์หนึ่งสมาทานองค์อุโบสถแล้วเพื่อต้องการข่มความโลภคนผู้มากมากย่อมมีความปรารถนาชั่วอยู่เสมอเช่นเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีศรัทธาก็ปรารถนาให้คนทั้งหลายทราบว่า ตนเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีศรัทธาอันท่านกล่าวสรุปว่าเป็นผู้ปรารถนาความยกย่องคุณอันไม่มีในตนจัดเป็นพวกหลอกลวงแม้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาก็แสดงอาการดุจดังว่าเป็นผู้มีศรัทธาไม่เป็นขีณาสพก็แสดงอาการดุจดังขีณาสพทำสิ่งต่างๆเพียงเพื่อตบตาหลอกลวงคนดุจดังพระอรหันตุ่มและพระอรหันต์ย่านใสเรื่องพระอรหันตุ่มคนโกหกผู้หนึ่งฝังตุ่มไว้ในห้องเมื่อคนมาหาก็เข้าไปหลบซ่อนเสียในตุ่มมนุษย์ทั้งหลายเข้าไปในห้องไม่เห็นก็ออกมาถามพวกศิษย์ว่าพระคุณเจ้าไปไหนในห้องไม่มีพวกศิษย์บอกว่าท่านอยู่ในห้องไม่ได้ไปไหนเลยพวกมนุษย์ก็เข้าไปอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นคนลวงออกจากตุ่มแล้วเห็นพระคุณเจ้านั่งอยู่บนเตียงหรือต่างจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าเมื่อครู่นี้เองพวกข้าพเจ้าเข้ามาไม่เห็นพระคุณเจ้าจึงออกไปท่านไปไหนมนุษย์หลอกลวงผู้นั้นย่อมแสดงอาการดุจดังพระขีณาสพว่าสมณะทั้งหลายย่อมไปสู่ที่อันตนปรารถนาเรื่องพระอรหันต์ย่านใสมีสมณะหลอกลวงอีกผู้หนึ่งอยู่ในบรรณศาลาใกล้ภูเขาลูกหนึ่งข้างหลังบรรณศาลามีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งย่านของมันยื่นออกไปไกลปลายไปจรดดินอีกแห่งหนึ่งเมื่อมนุษย์ทั้งหลายไปตามทางคนเดินถึงบรรณศาลานิมนต์คนโกหกนั้นเขาจะลงทางย่านใส่ถึงประตูบ้านของผู้นิมนต์ก่อนเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มาภายหลังเห็นท่านและถามว่าท่านมาอย่างไรเขาจะตอบว่าขึ้นชื่อว่าทางมาของสมณะทั้งหลายไม่ควรจะถามสมณะย่อมไปสู่ที่ที่ตนปรารถนานั่นแลครั้งนั้นมีคนคนหนึ่งคอยสังเกตดูเห็นสมณะผู้นั้นลงไปทางย่านใสวันต่อมาจึงตัดย่านใสนั้นให้คลอดกิ่วเอาไว้เมื่อคนมานิมนต์สมณะหลอกลวงนั้นลงทางต้นไทรตกลงบาดดินแตกกระจายเขารู้ว่ามนุษย์ทั้งหลายคงจักรู้แล้วจึงรีบหนีไปเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เป็นผู้รู้จักประมาณในการรับหลีกเลี่ยงความเป็นผู้มักมากและมีความปรารถนาลามกเสียไม่พึงเป็นเช่นพระอรหันตุ่มหรือพระอรหันย่านใสการรู้จักประมาณนั้นท่านสอนให้รู้จักกำลังแห่งทายกกำลังแห่งทายธรรมและกำลังแห่งตนกำลังแห่งทายกนั้นเช่นอัธยาศัยอันกว้างหรือแคบเพียงใดกำลังแห่งทายธรรมนั้นหมายถึงวัตถุมีมากน้อยเพียงใดกำลังแห่งตนนั้นคือตนพอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งวัตถุมากน้อยเพียงใดผู้มักน้อย4จำพวก1ผู้มักน้อยในปัจจัย4 2ผู้มักน้อยในทุดง3ผู้มักน้อยในปริยัติ4ผู้มักน้อยในมรรคผลที่บรรลุ1ความเป็นผู้มักน้อยในปัจจัย4ในอรรถกถาแห่งอปิชตาสูตรในสัตตมรรคเอกนิบาตอังคุตรนิกายและในอรรถกถาราฐวินีตสูตรท่านพรรณนาไว้ว่าผู้มักน้อยในปัจจัยนั้นย่อมรู้จักประมาณกำลังแห่งทายกกำลังแห่งทายธรรมและกำลังแห่งตนเมื่อทายธรรมมีมากแต่ทายกประสงค์จะถวายแต่น้อยก็ย่อมรับแต่น้อยเพราะรู้อัธยาศัยแห่งทายกเมื่อทายธรรมมีน้อยทายกประสงค์จะถวายมากก็รับแต่น้อยเพราะรู้กำลังแห่งทายธรรมเมื่อทายธรรมมีมากทายกก็ประสงค์จะถวายมากพึงรับพอประมาณเพราะรู้จักประมาณแห่งตนในอรรถกถาสุตตรสูตรปาติกวรรคว่าผู้มักน้อยในปัจจัยเมื่อทายกถวายมากย่อมรับแต่น้อยเมื่อทายกถวายน้อยย่อมรับให้น้อยลงหรือไม่รับเลยไม่เป็นผู้รับจนไม่เหลือภิกษุเมื่อทำอย่างพรรณนามานี้ ชื่อว่าย่อมบำเพ็ญอภิชฌาปฏิปทาลาภที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นแก่เธอที่เกิดแล้วย่อมถาวรชนทั้งหลายที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมกลับได้ความเลื่อมใสที่เลื่อมใสอยู่แล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นเธอย่อมเป็นเช่นดวงตาของมหาชนย่อมทำพระศาสนาให้ดำรงอยู่ได้นานในข้อนี้มีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ 1. ภิกษุผู้มักน้อยย่อมยังลาภที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นภิกษุรูปหนึ่งในกุลุมภริยะวิหารในสมัยข้าวยากหมากแพงเธอได้พัดเพียงทัพพีเดียวพอใจฉันในบ้านของกุลบุตรผู้หนึ่งชื่อลัมภกันนกะแปลว่าหูยาวหรือหูยานและเมื่อฉันเสร็จแล้วก็มีอีกทัพพีหนึ่งติดบาทไปวันหนึ่งท่านเห็นภิกษุผู้เป็นอคันตุกะรูปหนึ่งในเรือนนั้นจึงได้รับพัดเพียงทัพพีเดียวเท่านั้นปฏิเสธพัดที่จะติดบาทไปกุลบุตรผู้นั้นเลื่อมใสในความมักน้อยของเธอจึงบอกแก่มิตรอมาตย์ทั้งหลายหน้าประตูพระราชวังว่าพระคุณเจ้าผู้รับอาหารในสกุลของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนทั้งหลายได้ยินกิตติคุณของท่านแล้วเลื่อมใสในความมักน้อยของท่านเริ่มตั้งอาหารประจำ60ที่สำหรับท่านโดยวันเดียวนั่นเองส่วนภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกมากมากแต่สร้างธรรมเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญเช่นนี้อุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งคือพระเจ้าสัทธาติสสะมหาราชรับสั่งให้แกงนกกระทาตัวหนึ่งครั้นในเวลาเสวยทรงดำริว่าเราจะให้ส่วนเลิศแล้วจึงจักบริโภคทรงถวายเนื้อนกกระทาแก่สัมมเนนในบริเวณกันทกะสละวิหารสัมมเนนรับเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นทรงเลื่อมใสในความมักน้อยของสมณเณรแล้วตรัสว่าพ่อเณรโยมเลื่อมใสขอถวายอาหารประจำแก่พ่อเณร8ที่อาตมาภาพขอยกถวายแก่อุปัชฌายะมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นโยมขอถวายอีก8ที่อาตมาภาพขอยกถวายแก่อาจารย์มหาบพิตรถ้าอย่างนั้นโยมขอถวายอีก8ที่อาตมาภาพขอยกถวายแก่เพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมอุปัชฌายะอาจารย์เดียวกันมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นโยมขอถวายเพิ่มอีกอาตมาภาพขอถวายแก่ภิกษุสงฆ์มหาบพิตรโยมขอถวายเพิ่มอีกสัมมเนนรับอาหารนั้นเพื่อตนภิกษุสัมมเนนผู้มักน้อยย่อมทำลาภที่เกิดขึ้นแล้วให้ถาวรด้วยประการชนี้ 2. ผู้มักน้อยย่อมยังบุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสพราหมณ์คนหนึ่งเชิญพวกสมณะพราหมณ์ให้บริโภคได้ให้พัดคนละ5ขันก็ยังไม่สามารถให้พราหมณ์เหล่านั้นพอได้วันหนึ่งพราหมณ์นั้นได้ทราบเรื่องว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มักน้อยอยากจะทดลองดูจึงให้คนถือพัดไปยังวิหารเพียงขันเดียวขณะนั้นพระสงฆ์ประมาณ30รูปกำลังฉันอยู่เขาได้ถวายขันข้าวแก่พระสังฆเถระพระเถระได้เอานิ้วหยิบไว้หน่อยหนึ่งแล้วส่งต่อไปยังภิกษุอื่นโดยทำนองนี้ข้าวขันเดียวของพราหมณ์ได้ทั่วถึงแก่ภิกษุทั้ง30รูปแล้วพราหมณ์ได้เห็นแล้วคิดว่าสมณะเหล่านั้นมีคุณคือความมักน้อยจริงทีเดียวเขาเลื่อมใสในความมักน้อยของภิกษุสงฆ์จึงได้สละทรัพย์พันหนึ่งสร้างพระเจดีย์ไว้ในวิหารนั่นเองความมักน้อยย่อมยังบุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสด้วยประการชนี้นอกจากนี้ยังสามารถให้ผู้เลื่อมใสอยู่แล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปเธอเป็นตัวอย่างของมหาชนเป็นดวงตาของมหาชนให้ได้ตัวอย่างอันดีเธอย่อมทำให้พระศาสนาดำรงอยู่ได้นานสมจริงดังผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้มักน้อยย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นเพื่อความไม่เสื่อมสูญเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรมจากอังคุตตรนิกายเอกนิบาตเล่มที่20หน้า24เรื่องพระติสสะผู้มักน้อยพระติสสะเป็นชาวนิคมหนึ่งไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีเมื่อบวชแล้วเป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในหมู่ญาติของท่านภิกษุทั้งหลายติเตียนท่านว่าพระติสสะนี้คลุกคลีกับญาติเกินไปเมื่ออนาถบิณฑิกะถวายมหาทานอยู่ก็ตามเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลถวายอสัทธิสทานอยู่ก็ตามมิได้มาสู่กรุงสาวัตถีเพื่อรับทานเหล่านั้นเลยดังนี้แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระผู้มีพระภาคทรงมีพระประสงค์จะยกครองเธอให้ปรากฏแก่หมู่คณะรับสั่งให้เธอเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามท่ามกลางภิกษุสงฆ์ว่าติสสะเธอคลุกคลีกับพวกญาติเกินไปมิได้ไปสู่ที่เขาถวายมหาทานการจริงหรือพระติสสะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์อาศัยหมู่ญาติได้อาหารพอเลี้ยงอัตภาพได้แล้วข้าพระองค์จึงคิดว่าเมื่ออยู่ได้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเที่ยวไปแสวงหาอาหารที่อื่นอีกพระศาสดาทรงประทานสาธุการคือทรงแสดงความยินดียกย่องว่าดีแล้วติสสะดีแล้วความดำริของเธอเป็นความดำริชอบการกระทำของเธอเป็นการกระทำชอบแลแล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุพึงเป็นผู้มักน้อยเช่นเดียวกับนิคมวาสีติสสะนี้ความเป็นผู้มักน้อยเป็นแบบแผนประเพณีของเราเป็นต้นเมื่อจบพระเทศนาพระติสสะได้บรรลุอรหัตผล2. ความเป็นผู้มักน้อยในทุดงคคุณส่วนความเป็นผู้มักน้อยในทุดงนั้นกล่าวคือไม่ประสงค์ให้ใครรู้ว่าตนเป็นผู้ถือทุดงประพฤติทุดงข้อนั้นข้อนี้ตัวอย่างเช่นพระเถระสองพี่น้องได้ยินว่าพระเถระผู้พี่เป็นผู้ถือทุดงข้อฉันอาหารหนเดียวในวันหนึ่งท่านอยู่ที่เจติยบรรพตวันหนึ่งพระเถระผู้น้องได้อ้อยมาท่อนหนึ่งซึ่งโยมอุปถากถวายท่านได้นำท่อนอ้อยไปหาพระเถระผู้พี่แล้วขอร้องให้ฉันขณะนั้นพระเถระผู้พี่ได้ฉันอาหารเสร็จแล้วบ้วนปากแล้วจึงบอกพระน้องชายว่าอย่าเลยพระเถระผู้น้องจึงถามว่าท่านถือธุดงค์ข้อฉันหนเดียวหรือหมายถึงเอกาสนิกะทุดงพระเถระผู้พี่จึงรับท่อนอ้อยของน้องชายแล้วฉันทั้งนี้เพื่อปกปิดทุดงของตนที่รักษามาแล้วถึง50ปีแล้วอธิษฐานทุดงใหม่การปกปิดไม่โอ้อวดถึงข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นของตนก็พึงสงเคราะห์ลงในข้อว่ามักน้อยในทุดงขคุณภิกษุบางรูปถือธุดงค์อยู่ในป่าช้าเป็นอาจินอยู่นานถึง60ปีแต่ก็หามีใครรู้ว่าท่านถือธุดงค์ข้อนั้นไม่ 3. ความเป็นผู้มักน้อยในปริยัติข้อนี้ทำนองเดียวกับมักน้อยในธุดงค์คือแม้จะมีความรู้มากทรงพระไตรปิฎกก็หามีความปรารถนาให้ใครรู้ว่าตนเป็นเช่นนั้นไม่เป็นพหูสูตรก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเป็นอย่างเช่นพระติสสะชาวเมืองสาเกตได้ยินว่าพระติสสะชาวเมืองสาเกตรูปนี้ทรงพระไตรปิฎกเป็นพหูสูตรแต่ไม่ประสงค์จะให้ใครรู้ว่าตนเป็นเมื่อภิกษุหรือสามเณรถามถึงข้อธรรมประการใดๆท่านก็บอกว่าไม่มีเวลาอยู่อย่างนี้เสมอเมื่อนานเข้าพวกศิษย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าเมื่อไรท่านจะมีเวลาตายเสียทีท่านได้ยินคำนั้นจึงออกจากหมู่ไปสู่วิหารแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งมหาสมุทรอันมีทรายขาวดุจดอกกัณฑิกา เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุทั้งหลายในวิหารนั้นทั้งผู้บวชใหม่ปานกลางและพระเถระตลอดพรรษาในวันอุโบสถแห่งมหาปวารณาคือวันออกพรรษาได้เทศนาแสดงความรอบรู้ให้มหาชนชื่นชมเอิกเริกแล้วลุกขึ้นออกเดินทางแต่เช้ามืดทั้งนี้เพื่อมิให้ใครเห็นท่านว่าภิกษุรูปนี้เองที่แสดงธรรมไพเราะนักเมื่อคืนนี้มีความรู้แตกฉานนักเมื่อคืนนี้การที่คฤหัสถ์สมัยนั้นไม่ประสงค์ให้ใครรู้ว่าตนมีดีกรีปริญญาอย่างไรลงแต่เพียงชื่อและนามสกุลไปตามธรรมเนียมแม้มีความสามารถก็ไม่ประสงค์ให้ใครรู้ว่าตนมีความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้มักน้อยย่อมเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายา 4. ความเป็นผู้มักน้อยในอธิคมอธิคมคือคุณที่ได้บรรลุเช่นโสดาปัตติผลและอรหัตตผลเป็นต้นหากในสมัยนี้ก็เทียบได้กับความเป็นผู้มีตำแหน่งฐานะต่างๆเช่นสังฆมนตรีรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอื่นๆอันตนเป็นอยู่การไม่ปรารถนาให้ใครรู้ตำแหน่งฐานะของตนเช่นนั้นเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยในอธิคมท่านยกตัวอย่างพระอรหันต์ท่านหนึ่งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษยิ่งจีวรของท่านราคาประมาณบาทเดียวเท่านั้นท่านเป็นพระสังฆเถระในวันฉลองวิหารของพระเจ้าอโศกมหาราชแต่เนื่องจากจีวรท่านปอนมากเจ้าหน้าที่รักษาบริเวณพิธีจึงไม่ยอมให้ท่านเข้าสู่บริเวณพิธีสังฆมณฑลเพราะสำคัญผิดคิดว่าเป็นหลวงตาอะไรสักองค์หนึ่งพระเถระดำริว่าหากคนอย่างเราไม่สงเคราะห์พระราชาแล้วใครเล่าจักสงเคราะห์จึงดำดินลงไปพูดขึ้นรับอาหารที่พระราชายกขึ้นถวายแก่สังฆเถระนั้นแลความจริงความคิดที่ว่าขอให้คนทั้งหลายจงรู้ว่าเราเป็นขีณาสพย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลผู้มีคุณธรรมดีมีความภาคภูมิใจในคุณธรรมแห่งตนมักพิถีพิถันเรื่องการแต่งกายน้อยเห็นเป็นสิ่งไม่สู้สำคัญนักคำว่าผู้มีความปรารถนาน้อยนั้นคำบาลีว่าอัปปิโฉมาจากอัปปะบวกอิโฉตามพยัญชนะแปลว่ามีความปรารถนาน้อยแต่โดยความหมายคือโดยอัดท่านหมายถึงไม่มีความปรารถนาเลยท่านว่าอัปปะสัพเป็นไปตามความหมายว่าอภาวะคือไม่มีอภาวะแปลว่ามีความไม่มีอัปปัจโฉจึงหมายความว่าไม่มีความปรารถนาเลยตัวอย่างเช่นอัปปาพาโทไม่มีอาพาธอัปปาตังโกไม่มีโรคเป็นต้นตกลงว่าคำอัปปิจโฉที่ตีความหมายว่าไม่มีความปรารถนาเลยนั้นไขความว่าไม่มีความโลภเลยกล่าวคือไม่มีความโลภในปัจจัยในปริยัติในทุดงคคุณและในอธิคมคือคุณที่ได้บรรลุด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านจึงส่งเสริมให้เป็นผู้มักน้อยภิกษุผู้ประสงค์จะบำเพ็ญปฏิปทาอันเนื่องด้วยความมักน้อยในปัจจัยพึงเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษย่อมเป็นผู้สามารถละบาปธรรมมีความเป็นผู้ปรารถนาเกินไปเป็นต้นเสียได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าความสันโดษเป็นมงคลความสันโดษนั้นนำบุคคลไปสู่สุคติจำนวนไม่น้อยอันหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในสันโดษย่อมสะดวกแก่การบรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าความสันโดษช่วยอุดหนุนอริยมรรคท่านกล่าวว่าผู้สันโดษพึงประพฤติตนเช่นนอแรดคือนั่งนอนยืนเดินคนเดียวชอบอยู่ตามป่าโคนไม้อยู่คนเดียวในอิริยาบถทั้งปวง ดุดลูกศรที่พ้นจากแร่งแล้วดุดช้างที่พ้นไปจากขลุงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีได้ทรงเปล่งอุทานว่าผู้สันโดษย่อมอยู่เป็นสุขในทิศทั้งสี่เป็นผู้ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งสันโดษอยู่ด้วยปัจจัยตามมีตามได้ครอบงำอันตรายทั้งปวงหมดความหวาดเสียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้นความจริงบุคคลเมื่อไม่ได้สหายอันเป็นที่พอใจไม่ได้มิตรอันมีศีลมีความประพฤติเสมอกันมีอัธยาศัยเข้ากันได้แล้วการเที่ยวไปผู้เดียวย่อมประเสริฐกว่าสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมื่อไม่ได้สหายอันมีปัญญาคุ้มครองตนสำหรับไปด้วยกันแล้วการไปคนเดียวย่อมประเสริฐกว่าและไม่ควรทำบาปดังนี้เป็นต้นคนคบกันถ้าอธิมุตคืออัธยาศัยเข้ากันไม่ได้ก็มีแต่ความเดือดร้อนกระทบกระทั่งอาจถึงต้องทะเลาะวิวาทกันผู้มีปัญญาจึงสอดส่องตรองอยู่เสมอว่าคนชนิดไหนควรคบเพียงใดควรห่างเพียงใดการคบคนพาลมีโทษเสมอแต่การอยู่ผู้เดียวไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนั้นเป็นการยากอยู่คนจึงทำกันไม่ค่อยได้อันหนึ่งท่านกล่าวว่าผู้ไม่สันโดษย่อมเสื่อมจากทรัพย์บ้างจากชีวิตบ้างส่วนผู้สันโดษย่อมไม่เสื่อมย่อมทำสมบัติให้ยั่งยืนดังนกแขกเต้าเป็นต้นเรื่องนกแขกเต้าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกแขกเต้าในป่าไม้มะเดื่อริมฝั่งคงคาเมื่อผลแห่งมะเดื่อหมดแล้วก็จิกกินหน่อใบเปลือกหรือกระเทาะซึ่งยังเหลืออยู่แล้วดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างเยี่ยมไม่ยอมย้ายไปอยู่ที่อื่นอานุภาพแห่งความมักน้อยสันโดษของนกแขกเต้าทำให้เท้าสักกะร้อนอาจจึงอยากทดลองนกแขกเต้าท่านได้ทำให้ต้นมะเดื่อแห้งไปเหลือแต่ตอเป็นช่องปรุเมื่อลมพัดได้ยินเสียงเหมือนถูกเคาะขุยไหลออกจากช่องต้นนกแขกเต้าจิกกินขุยเหล่านั้นไม่พร่านพรึงต่อลมและแสงแดดเท้าสักกะทรงเลื่อมใสจึงทรงทำให้ต้นมะเดื่อมีผลดังเดิมและมีผลไม่วายตลอดปีเรื่องนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสอนในอินเดียเพราะอินเดียขาดแคลนอาหารต้องมีความอดทนเรื่องอาหารการกินอย่างยิ่งจึงอยู่ได้โดยทั่วไปเขามีอาหารประจำชาติอยู่3อย่างเท่านั้นอย่างที่1เรียกจาปาตีทำด้วยแป้งสาลีปิ้งไฟพอสุกอย่างที่2เรียกดานทำจากถั่วชนิดหนึ่งแกงถั่วนั่นเองแต่ไม่มีฝักแกงเฉพาะเมล็ดมันอย่างที่3เรียกซับจีคือผัดผักอย่างใดอย่างหนึ่งอาหารอินเดียมีอยู่3อย่างเท่านี้และเขาก็กินทุกวันทุกมื้อวิธีทำก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคงอย่างเดิมทุกอย่างใครอยู่ในอินเดีย7ปีก็ต้องกินอย่างนี้ทั้ง7ปีคนไทยบางคนพอเห็นเข้าก็มีอาการปั่นป่วนในท้องจะอาเจียนแต่พออยู่นานๆไปก็คุ้นไปเองเคยแล้วสบายมื้อที่มีเนื้อแพะหรือเนื้อไก่บ้างก็ต้องเป็นมื้อพิเศษเหลือเกินคนอินเดียส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์แต่ใช้สัตว์อย่างทารุณมากแม้วัวที่เขานับถือนักหนานั้นก็ใช้มันอย่างทารุณเหมือนกันไม่รู้เขาถืออหิงสาแบบใดสันโดษจันลวงพระสัตธรรมในทัสสมวรรคเอกนิบาตอังคุตตรนิกายพระศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมใดซึ่งจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งพระสัตธรรมเหมือนความไม่สันโดษเลยอันหนึ่งเราไม่เล็งเห็นธรรมใดซึ่งจะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นความไม่เสื่อมแห่งพระสัตธรรมเหมือนความสันโดษเลยภิกษุทั้งหลายความสันโดษเป็นไปเพื่ออย่างนั้นความไม่สันโดษที่ดี พระศาสดาทรงสรรเสริญสันโดษในปัจจัย4อย่างไรก็ทรงสรรเสริญความไม่สันโดษในกุศลธรรมอย่างนั้นคือไม่ต้องสันโดษในการทำคุณงามความดีต้องพยายามทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงอรหัตผลเป็นที่สุดต้องมันสั่งสมบุญสั่งสมกุศลอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างและค่อยๆขัดเกลาอัธยาศัยของตนให้ประณีตขึ้นโดยลำดับดังพระพุทธภาษิตว่าผู้มีปัญญาควรกระจัดมลทินของตนทีละน้อยจนหมดไปเหมือนช่างทองกำจัดเครื่องเศร้าหมองแห่งทองให้หมดไปทีละน้อยฉันนั้นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมย่อมพอกพูนกุศลธรรมทีละน้อยจนเป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยกุศลธรรมเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่งความสันโดษในสิ่งที่ควรสันโดษและไม่สันโดษในสิ่งอันไม่ควรสันโดษย่อมอำนวยสุขแก่บุคคลผู้ประพฤติถูกต้องเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าความสันโดษเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งจบคาถาว่าด้วยความสันโดษ